Вітаю вас в ефірі Радіо Марія. Моє ім'я Іванна Криворучко, і на Радіо Марія розпочинаємо ранкову катехезу. Сьогодні у нас на зв'язку отець Олександр Чумаков, монах-селезіанець, який підготував для нас чудову катехезу, присвячену християнському розумінню імені та іменуванню. Дорогі слухачі, хочу вам зауважити, що першу половину нашої передачі ми проведемо, уважно слухаючи отця Олександра, а вже у другій частині нашої передачі, після молитви Ангел Господній, вже буде можливість вам зателефонувати нам. Тому зараз уважно, зосереджено слухаємо і вже питання будемо задавати трошки пізніше. Слава Ісусу Христу, отче Олександре!
Слава навіки Богу Святому, і оскільки у вівторок будемо мати водохрещу, ще можу з радістю привітати всіх. Христос все рождає.
Славімо Його.
З радістю входжу сьогодні в ту радіопередачу після деякої паузи. Радію, що можу хоча б наприкінці тих свят зустрітися з вами усіма. Знаю, що ви в тому часі молилися за моє здоров'я, і вдячний вам цілим серцем. Я теж молюся щоденно за всіх вас загалом і за кожного окремо. Отож, дякую за анонс, який ви зробили. Хочу сказати, що буду особливо щасливий в другій половині передачі, після молитви Ангела Господній, ще дещо доповнивши до катехези, в основному перейти на пряме спілкування з нашими радіослухачами, за якими, просто кажучи, скучив, за вашими голосами, за вашими питаннями, які для мене багато значать і ще поглиблюють і мою віру, і мою думку. З тим переходимо до того, що на сьогодні було приготовлено від мене для вас, як отой недільний тортик, для того, щоб його жувати. Ну, знаєте, як був надпис в одному салоні в Техасі: в музиканта не стріляти, він грає, як вміє. Так само прошу не стріляти в мене, бо куховарив, як вмів, і подивимося, що з цього вийде. Тематика буде не зовсім легкою. Чомусь так я вибрав, але це чомусь має свою причину. Позавчора, в п'ятницю, більшість населення, християнського населення нашої вітчизни, обходила обрізання Господні і надання немовлятки імені Ісус. Латинська західна частина церкви, яка є в нашій країні, вже майже 2 тижні, як завершила той різдвяний час, і вже наближається до стрітення Господнього поволі. Маємо надію на те, що в наступному році, а може через рік, але вже близько, ота різниця, досить умовна людська різниця, через людей впроваджена в ті розбіжності часові, пов'язані зі стилістикою юліанського і григоріанського календарів, будуть подолані, і в нас не буде ніяких питань, чому так пізно, чому так рано. Але на сьогоднішній день ми з вами мусимо вважати на те, що більшість християнського населення, передусім греко-католицька церква, православні церкви, яких досить багато на нашій території, на чолі з Православною церквою України, і інші, що до них примикають, вони всі святкували, всі ті, що належать до східної традиції, до юліанського календарю, святкували обрізання Господнє. Коли Ісус, представлений у храмі, був обрізаний за звичаєм юдейським, і водночас при обрізанні, при виконанні того обряду, надавалося дитині ім'я, і, як каже євангеліст, надали ім'я Ісус, як прорив був ангел, ще до його народження. Саме тому я вибрав для сьогоднішньої катехези тематику імені як отакого і іменування в християнстві. Передусім декілька слів про обряд обрізання, який зафіксований в Біблії як священний сакральний чин, який був рекомендований і вимагався вже від Авраама, і який потім після часів рабства і занепаду Ізраїля в Єгипетському царстві відновила жінка Мойсея, присвячуючи дитину Мойсеєву Богові через обряд обрізання, відновивши це як масову необхідність. Коли молоді люди прийшли, знайомлячись в Одесі, де я мешкаю, з різними конфесіями, зайшли до синагоги, і чомусь їх найбільше інтересувало, а навіщо це обрізання. Людина, яка їм відповідала на питання, сказала, що це гігієнічно, бо пустеля, бо південь, бо так, так і так. Я розумію, що синагогальна традиція відноситься до євреїв, і вони не завжди охоче відповідають на питання інородців, яких хто зазвичай не обходить. Але сенс цього обряду є дуже серйозний. Частинка існуючої вже людини, яка не тільки народилася, а вже вижила, живе своїм окремим життям, восьмий день після народження, частина її тіла віддається Богові як жертвування цілого. Тобто віддається частина, а частина означає ціле. І це означає, що кожний обрізаний є власністю Бога, є частиною його народу, приналежний Богові і пов'язаний з Богом, завітом отих нерушимих зв'язків. Тому під час такого важливого священного акту, яким в християнстві відповідником є перше, початкове таїнство хрещення, таїнство ініціації людини як християнина, обрізання водночас збігалося з тим, що дитину нарікали певним іменем, але вже як власність Бога. Нарікали найближче, найчастіше використовуючи когось з своїх славетних попередників, які прославилися і були відомі добрим ім'ям, ретельним виконанням обов'язків, які належали їм з закону Божого і тішилися доброю славою у людей і у Бога. А таким чином, надаючи ім'я когось з попередників дитині, їй ставилося певне завдання дорівнювати і перевершувати осягнення отого своїх предків через наслідування цього ім'я. Саме так повинно було бути і з Сином Божим єдинородним, але ангел відхилив в откровенню до святого сімейства, відхилив всі людські намагання прив'язати єдинородного Сина Божого суто до людського роду і до рівня, нехай святих, але все ж таки людей, предків, попередників. І ангельського благовіщення він повинен був мати ім'я Ісус, бо буде боротися і спасати людей від їх гріхів і смерті. Водночас ми можемо припомнити собі, що на цей момент немовлята Син Божий вже мав від пророків різні позначення, так само, як мав їх Бог Ізраїля, якого було заборонено іменувати тим найсуттєвішим іменем, яке називалося, умовно називалося тетраграматон, тобто чотирьохбуквія, то ім'я, яке було відкрите Мойсею. Щоб замінити це ім'я, Всевишнього називали Всевишній, Всесильний, Вседержитель, Адонай, Ельшаддай, Елохім, і всі вони дорівнювали Богові. Так само, говорячи про Ісуса, пророк Ісая говорить і нарекуть йому ім'я Еммануель. Це означає Бог серед нас. Бог серед нас. Еммануїл. Так він називає єдинородного Сина Божого, який тепер лежить на руках матері і її опікуна Йосифа, і якого тепер обрізують і надають йому ім'я. Ім'я, яке вибирає матір фактично в сході з Йосифом, вибирає в покорі до того, що їй сказав Бог, і це ім'я Ісус. Але воно вміщає в себе ім'я, яке проголошує Ісая, тобто ім'я Бог серед нас. Це одна з позначків Слова Божого, яке стало тілом. Роздумуючи над цим в цьому новоріччі і святкуючи свято Різдва, яке от тільки-тільки ми мали, я замислився, що в цьому році, в Різдві Христовому, стало для мене ключовим. Яке питання, яка думка, яке слово стало провідним моментом, яке відкрило мені шляхи для нового року, для нових роздумів, звершень і намагань щось нового осягнути? Я зрозумів, роздумуючи над тим іменем Еммануїл, Бог серед нас, що ключовим стало питання «Навіщо? Заради чого?». Ось немовлятко лежить в нелюдській ситуації отих яселок, отої печери, хто був в Вифлеємі і спускався до тої печери по тих стрімких сходах, знає, що навіть перейняті тим духом поклоніння, ми зараз жахаємося від того, що свята родина мусила зійти у ті надра. І саме там, серед гною, які залишали за собою бидлята, бидло, яке там зганялося, Йосиф якнайскоріше вичистив місце, і Пресвята Богородиця народила втілене Слово Боже. І ось Бог серед нас. Навіщо? Заради чого? Я потім не один раз прочитав, якось в цьому році того було багато, що деякі, ну, назвемо так, з усмішкою і ласкавістю мудрогелики, почали говорити, що свято Різдва переакцентовано, що більше значення має пасхальне святкування, приготовлене через 40-денний піст, бо саме у цьому перемога воскреслого Христа, який нас відкупив своїми стражданнями смертю, і ось воскрес. Вони, знаєте, говорити стільки, скільки розуміють? Розуміють стільки, скільки навчилися. А оскільки навчилися, ну, досить небагато, того так і говорять. Вибачаємо їх, бо вони не збагнули одної простої речі, що чому саме Різдво, чому не Благовіщення, коли ангел сказав, і вже зав'язалося тіло Сина Божого Єдинородного, зав'язалося тіло втіленого Слова Божого. А тому що в лоні матері дитина завжди захищена і комфортна. Вона вже в цьому світі, але вона ще не увійшла в повноту місії. Лоно матері її зберігає від усіх будь-яких негараздів. Але ось дитина з'являється на світ. І незважаючи на те, що батьки її пестять, кодують, оберігають від усяких негараздів, від холоду, голоду і будь-яких нападів, але вона вже веде самостійне життя, а для чого вона і приходить на цей світ. Коли ми бачимо правдиву Віфлеємську яскиню і оті умови, в яких народжується в світ Спаситель Христос, ми розуміємо, як ніколи, що це народження є першим кроком на хресному шляху нашого Спасителя. Від цього моменту повстав хресний шлях і починає виконуватися, розгортатися місія відкуплення людей від гріховної смерті. І на кожному кроці, кожну мить він забирає на себе наші гріхи, прогріхи, нашу ненависть, наші негаразди, наші нескінченні сварки, переслідування. Оту заздрість, оту нехить. О, кажуть, що багато щось стало тих понаїхавших, що кожний стукає. Ну, може, ти із цієї місцевості, там ми тебе знаємо, але понаїхали тут різні біженці, іммігранти. Йдіть собі десь знайдете. Це перше, з чим ось-ось тикнеться Син Божий, відсутність любові в людських серцях. І це початок хресного шляху. Ми залюбки, роздумуємо великому пості над хресною дорогою, так начебто вона почалася саме з Гециманського саду. Але пасією, стражданням було все життя втіленого Бога від моменту його народження. Саме тим народженням він вже пробиває бреш в стіні, яка відділила людей задля гріхопадіння, відділила від первісного райського існування, і тим народженням він, пробивши бреш, став закликом і викликом повернення будь-якої людини до гріховності, якою він став причетним, сам не маючи гріха. Він забирає на себе наслідки наших гріхів, переживаючи на собі оті негаразди, які ми з вами, дорогі мої, створюємо. Він кличе нас повернутися до Вітчизни Небесної, до її реальності. А ми забули про ту реальність. Ми живемо вже більше тим світом, і все у нас закінчується зі смертю. Ні, він прийшов навіщо? Щоб пробити бреш і сказати: «Пробудіться! Пробудіться, тут зі смертю все не закінчується, тепер все тільки починається. Там життя, тут смерть. Перейдіть від смерті до життя, народіться для вітчизни». Ось це і означає народитися в Христі в різдвяному часі, народитися в Христі для вічного життя. Або він своїм приходом, своїм народженням вже розпочав отой шлях відкуплення і вже пробив нам шлях повернення. Тому гаслом цього Різдва у мене стала проста думка: не бійся, кажу я собі, народжуватися. Не бійся народжуватися. Ми боїмося померти в наш ковідний час, коли з усіх сторін досягають до нас звістки про той помер, і то помирають такі, що їм треба було би жити, молоді, а вони не помирають. Якщо людина помирає з Христом в серці, народившись в Христі, вона народжується в Христі для вічності і для вічної вітчизни. Бог є з нами в нашій долі. Ми не можемо скаржитися на самотність і на те, що ми собі наробили, і тепер відчай нікуди. Бог є з нами, ми з Богом, і тому можемо повернутися. Він посеред нас приймає всю нашу долю, весь наш брак любові і до себе, і один до одного, і до Бога. Залишається тільки одне, що ще раз запитатися. А чому таке ім'я? Навіщо Еммануїл? Навіщо Бог серед нас? Досліджуючи Святе Письмо Нового Завіту, ми знаходимо відповідь у апостола Павла, коли він пише про досконалого первосвященника, який входить не з жертвенною кров'ю козлів, телят, і приносить жертви спочатку за свої гріхи, потім за гріхи цілого народу і цілого людства. Але нам треба первосвященика, який раз і назавжди приніс би в жертву цілого себе без решти, так, щоб нічого не залишилося, і далі продовжував би перебувати серед нас, ставши повною жертвою за наше відкуплення. І це сталося, саме в Ісусі, який через те засвідчив себе як найвищий первосвященик, через якого освячується все, що він своєю жертвою відкупив саме в цьому Різдві, до кінця вводячи нас в воскресіння. Отож, мої дорогі, його ім'я, яке йому надали найдорожчі, найкращі, найвеличніші представники людського світу, святий Йосиф, і незрівняна, охоронена Богом від всякої скази гріховної матір Божа, ім'я, яке він отримав від людей і зробив своїм Божим іменем, ім'я Ісус. Для того, каже апостол Павло, Бог дарував йому найвище ім'я, перед яким преклоняється коліно небесних, земних і пекельних. І кожна мова і сповідує, що Ісус Христос є Спасителем на славу Богатя. Що відбувається при наданні цього імені? Ім'я, яке було досить розповсюджене в Ізраїлі, ім'я Ісуса. Знаємо, що наслідував Мойсеєві, коли перейшов народ Божий Йордан, наслідував Ісус Навин і повів нарід в лоно землі обітованої, якому Бог каже: «Я з тобою, не бійся нічого». І то ім'я було прийнято в єврейському народі. Але в чому справа? Справа в тому, що зі своєї сторони, входячи в цей світ, Бог Отець нарікає Сина свого Спасителем світу, тобто надає йому в Божих надрах, предвічно, надає йому ім'я Месії, ім'я Спасителя Божою мовою, а покорі до того, що сказав ангел, люди долучають до цього ім'я, ім'я Ісус, і вони, співпадаючи, Боже і людське, створюють ім'я правдивого Бога і правдивої людини Ісуса Христа, Спасителя світу. І коли ми говоримо ім'я Ісус, ми говоримо його Боже і людське ім'я водночас. Саме тому це ім'я перевищує всі божественні імена, які надавалися Богу в Старому Завіті. І ми повинні це зрозуміти, бо коли Мойсей отримував заповіді на Синаї, він отримував серед всіх заповідей заповідь не марнувати Божого ім'я, не доторкатися до нього запросто так, а відноситись до Божого ім'я як до святині, бо коли говориться Боже ім'я, Бог відгукується, бо саме тим є особливість імені. Воно іменує з собою, як оболонкою, охоплює того, кому воно належить. Ім'я приналежне тому, кого воно іменує, і вказує на нього, а водночас привертає його увагу до можливості діалогування. І коли ми називаємо ім'я Бога, Бог миттєво відгукується, бо ми в ньому живемо, порушуємося і битуємо. Ми цілий час є в Бозі, і він тільки чекає, коли наша свідомість обудеться до діалогу з ним, до спілкування з ним. І це відбувається тоді, коли ми кличемо його. Він знає, що більшість часу ми або немовлята, або недорозвинені істоти, і нам треба ще розвиватися, і тому безумовно він може пробачити, коли несвідомо ми кличемо його ім'я. Але коли ми це робимо безсенсовно, марнуючи цю справу, якби не зважаючи, а так собі, ми дражнимося з Бога. І це вже вкрай небезпечно, не для Бога. Це небезпечно для нас, для нашої свідомості. Ім'я фактично означає присутність тої особи, яку ми іменуємо. І не тільки в Божому сенсі. Кожного разу, коли ми щось іменуємо, ми встановлюємо певного роду зв'язок з тим, кого ми іменуємо. Чи то особа, чи то якась сутність, чи це яка річ, але ми в своїй свідомості кажемо, ми знаємо, про що говоримо, це воно і є. Чим би це, що би це ім'я не означало? Воно є позначкою присутності на цій речі в нашій свідомості. То, що ми можемо знехтувати, то, що ми можемо знехтувати оцією особливістю імені, говорить тільки про те, що наша словесність, наша здатність відчувати реальність імені і реальність нашого доторку до певних речей дуже послаблена. Ми перестали відчувати живий трепет при називанні імені, і перестали відчувати, що через те називання імені ми володіємо предметом або входимо з ним в діалог. Ми призвичайилися жити в світі, який є мертвим значно більше, чим живим. І тому дуже часто до імен ми відносимося, так, поверхово. Щось собі белкочемо замість того, щоб говорити достойні слова. Не так з Богом, не так з Богом. І ми повинні зрозуміти, що оця ситуація, яка сталася після гріхопадіння, є знаком розділення нас з самим Богом. Чому? Передусім мусимо нагадати собі, що саме іменування з'являється від самого Бога. На початку, тут я іменую першу книгу Святої Біблії, Берешит, на початку, він сам іменує ті створіння, які з'являються разом з тим іменуванням. І сказав Бог, нехай буде світло, і сталося світло. Він повелив, і створилося, захотів, і з'явилося, каже нам Псалом. Слово Боже є безпосередньою дією, і іменування стає цією дією саме в той момент, коли воно іменується. Це ми повинні збагнути в цій катехезі для того, щоб, хоча воно непросте, я розумію, щоб зрозуміти різницю між Богом і собою. З Бога виходить ім'я, і це ім'я стає реальністю, з небуття до буття з'являється завдяки Слову Божому, завдяки тому імені, унікальному імені, який Бог надає цьому феномену. А з небуття з'являється буття, і Боже іменування є причиною існування речей, процесів, якості, дій. І кожний з них існує доти, доки Бог іменує його своїм словом. Доки він каже «небо», існує небо. Доки звучить слово «море», існує море. Доки він іменує кожну пташку її іменем, існують пташки, існують дельфіни, існує все те, що Господь кличе своїм іменем. Слово Боже і створіння на початку перебувають в досконалій єдності, і створіння іменується згідно задуму Божому. Але жодне створіння не є співбесідником Бога, тільки людина, яка може розуміти Слово Боже і відповідати йому, тобто може іменувати всі речі цього світу. Як то відбувається? Біблія говорить дуже просто. Бог перед обличчя людини створеної приводить будь-яке створіння, і людина надає імена. Це означає, що дивлячись на створіння, людина розгадує задум Божий і знаходить то Боже Слово, яке вона своєю людською мовою відтворює, досконало єднаючись з задумом Божим, розуміючи його один в один. І це особливість первісної людини. Вона в досконалому єднанню з Богом. І ніщо не може порушити. Тому говорити про те, чи знав Адам якесь особливе ім'я Бога, чи людина, а це означає Адам, чоловік, мала якесь особливе ім'я, не має сенсу. Вони не віддільні один від одного, вони досконало поєднані в любові і в постійному діалозі, вони спілкуються, звернення не переривається, аж доки не входить гріх, доки людина не відвертається від Бога заради створіння. Що тоді повстає? А повстає велике нещастя. Людина може не тільки іменувати, але може спустошити ці іменування і підмінити поняття, як ми тепер кажемо. Людина навчилася зривати діалог, передусім з Богом, а водночас навчилася брехати. Її слово перестає бути істотним, імена, які вона надає, можуть бути спутаними в залежності від того, як людина себе буде поводити. І ми бачимо цю ситуацію в ситуації Адама, який, згрішивши, має жах і ховається від Бога за кущами. І коли Бог питає його, де ти, замість того, щоб коротко відповісти «я тут», він починає розповідати цілу історію, голос твій я почув і злякався, бо людина починає брехати. І тепер, коли повстала та розбіжність, треба чекати. Коли Бог сам увійде в цей світ, і знову людське іменування і Боже іменування зійдуться в одно, і це саме сталося в імені Ісус. Така трудна частина катехези в наступному, через після молитви, перейде в більш, може, легку роздум про відповідальність за іменування і ім'я, яке ми маємо як християни. Це 10-15 минут, хвилин, після яких я залюбки перейду до спілкування з вами. Сьогоднішня катехеза не є простою. Справа імен і іменування, особливо в 20 віці, стало таким зосередженням всіх поглядів і роздумів найбільших філософів, як лінгвістичної філософії, так і постмодерної філософії. Тому присвячено надзвичайна кількість різноманітних праць, але ми з вами будемо говорити не про ті досить важкі, серйозні, глибокі речі, але будемо говорити про і говоримо про біблійні підстави, богословські підстави розуміння цих моментів. Повинен сказати так само, що і в богослов'ю свого часу було немало питань, пов'язаних саме з божественними іменами, іменем Ісус, і течії так званих ім'я славців, які пробудили в богословах необхідність розрізнити ім'я і повноту присутності Бога. Бо ім'я – це вказівка і та притаманність, яка кличе нас до Бога і кличе Бога до нас, натомість ми не можемо задовольнитися тільки на самим ім'ям, хоча воно стисно сполучене з Богом, разом з тим є найвищим іменем, як ми говорили, про то сказав апостол Павло, перед яким згинається коліно небесних, земних і преісподних. Тобто, коротко підсумовуючи те, що ми сказали в першій частині, можемо сказати наступне. Перше, що іменує на початку сам Бог, і його слово, іменування є прямою і безпосередньою дією. Іменуючи світло світлом, він водночас створює світло, так само, як і всі інші речі. А жодна тварина не може бути партнером по діалогу з Богом, не може відтворити божественну мову, через яку створюється світ. А задля любові, в якій світ створений, Господь створює собі тварину, яка буде партнером і зможе перебувати з ним в діалозі. Це Адам, це людина, яка перебуває з ним в діалозі і розпізнає повноту його задуму через ото стисле поєднання в любові, розпізнає повноту його задуму і відгукується на це, на його слово, своїм словом. Тому Адамові, тобто людині, можна довірити діло створення світу, і сьомий день у Бога – це відпочинок. Чому? А ми ж сказали про те, що доки звучить Слово Боже, то, що існує завдяки цьому Слову, не припиняє свого існування. Якщо Слово перерветься, то щезне разом з тим Словом, щезне і то створіння, яке з небуття до буття прийшло. Але тепер є той, хто може в досконалості відтворювати Боже Слово, тобто людина. Він дбає про Всесвіт, як про той написано на початку Біблії. Людина робить це завдяки стислій поєднаності в любові з Богом, і між ним і Богом нема ніякої розбіжності, і слово людське співпадає повністю з Словом Божим. Кажу ж це для того, що віддавна існують до цього часу такі так звані магічні спроби відшукати правдиву мову первісної людини, яка співпадає з Словом Божим, для того, щоб через то опанувати в магічний спосіб опанувати владу слова. Підкреслюю, в тій первісній мові не йдеться про владу слова. Йдеться про єдність в любові з Богом. Єдність в любові, яка і є тим діалогом, який забезпечує слово силою. Різноманітні оті магики і фокусники, які шукають, забувають про це, що перед усім повинна бути любов і єдність з Богом. А коли вони відділяють силу слова від тої єдності в любові, вони створюють неймовірний гріх, про який не один раз попереджає Господь в Святому Письмі і в Святому Откровенні. Вони використовують слово окремо від Бога, що само по собі неможливо, але вони пробують використовувати його оболонку, насичуючи, як вони їм здається, насичуючи його своєю силою. Але оскільки в них нема постійної, стислої єдності з Богом в любові, підкреслюється, що була характерною для первісної людини, то вони наповнюють оболонку імені, вони наповнюють пустотою. І з'являється слово маніпулятивне, тобто лукаве, або слово брехливе, через яке в цей світ входить спустошений первостворений ангел, який тепер іменується дьяволом і сатаною. Бо саме брехня, тобто використовування імен не за призначенням, і є тою жахливою брамою, яка найбільш використовується світом знищеним, світом тих сутностей, які втратили своє існування, але продовжують існувати за волею Божою, бо створені незнищеними, які перебувають в вічній агонії, яких ми називаємо дьяволами, демонами і мешканцями пекла. Саме брехня є для них найбільш придатним способом входити в цей світ і руйнувати його, бо їм здається, що вони руйнують задуми Божі, а задуми Божі – це і є цей світ. Руйнуючи Боже Слово, бо руйнуючи Божі задуми, руйнується цей світ, і інакше не буває. Це стало можливим, як ми сказали, тільки задля того, що людина змінила свої інтереси і відійшла від отої єдності в любові з Богом, абсолютної довіри, там, де не було потреби в нічому додатковому. Але ціла увага була скерована на щось часткове, одиничне, на так званий заборонений плід, і воно було скоштовано, тобто прийнято. Людина запричастилася, тому що проти Бога. Запричастилася брехні, лукавству отого стародавнього змія, і оця трутизна того смертельного причастя відірвали людину від Бога. І в світ увійшла смерть. Через людину. Не тільки людина стала смертною, затрутою і знищила своє існування, але через неї знищилося існування всього, що було створено Богом. Смерть – це гріх, повнота гріха. Гріх – це зникнення любові і діалогу, і перший наслідок, який є у тому зникненню любові і діалогічності, тобто здатності до діалогу людини, є руйнація людської словесності, яка є наслідком відзеркалення Божих здібностей до творіння словом. Все це смерть, гріх, руйнація любові, руйнація словесності об'єднується на початку, на першому кроці в двох таких словах, які ми б назвали «жах» і брехня. Жах диктує втечу, Адам з Євою втікають від обличчя Божого, а потім починають виправдовуватися, переставляючи слова, які задля того стають пустими, нічого не значущими, аж Бог каже, ну слухай, ну видно ж з твоїх слів, з того, що ти робиш, вироблюєш, то плутаєшся, що ти зробив заборонений, з'їв заборонений плод, ти запричастився смерті. Якщо би людина не втратила словесність, вона би правдиво відповіла так. І покутувала би за свій вчинок через відновлення любові з Богом, який до неї продовжує звертатися. Але зруйнована словесність не дає можливості людині відновити цей зв'язок. Її слово спустошене, і разом зі словом спустошена її душа, і вона сама по собі не в стані відродити оту любов і отой діалог з тим, хто її створив, в її належній для неї місії. Вона втрачає своє ім'я, вона втрачає подобу Божу і залишається з рештками Божого образу, бо предвічно в Бозі існує оце Боже Слово, яке прийде людині на допомогу і увійде в цей світ, стане Богом серед нас з людським ім'ям Ісус, яке через жертву Бога, ставшого людиною, стане найвищим іменем, перед яким преклоняться кожне коліно. А і так само людина буде відроджена в любові, в діалозі з Богом і в своїй словесності. Але цього треба ще дочекатися. І Біблія говорить нам, показує нам, як відбуваються етапи от того, тої втрати, от тої руйнації і болісного відділення людини від її первісного стану. Ми вже сказали, що досить прочитати ото ганебну поведінку Адама і Єви після гріхопадіння, але далі ми зустрічаємося з хамством, в повному сенсі слова, з хамством Каїна, який вбиває свого брата задля своїх міркувань, задля того, як він розуміє, що старший повинен приносити жертви, а молодший не повинен, що той, що він може розмовляти з Богом, а Авель зробив, спокушався на його права, зробив щось недоброго, і його треба покарати, вбиває Авеля. Хоча Бог показує йому, що він приймає молитви молодшого, вбиває і вважає, що закопав то все по Авелю. І Бог в доброті, в любові, яка не припиняється, звертається до нього з словами «Де, брат твій?». Справа не в тому, що Бог не знає, він Авель. Він дає Каїну, так само, як він дав можливість Адаму, питаючи «Де ти?», а ось я тут, прости мене, Боже, дає можливість Каїну сказати, де його брат. Я його вбив, Господи, зробив щось найстрашнючого, не знаю, що тепер робити. Сам скажи мені, Господи, і признач мені покуту. Бо Бог в любові своїй може навіть цей Каїнов гріх вибілити, стерти. Коли людина в покаянні звертається до нього, жодний гріх не є настільки важким, щоб Господь не міг його перемогти і знищити. Саме для того приходить Ісус, для того, щоб прийняти на себе найважчі гріхи, в собі знищити і воскресити, повернувши до людину до первісного стану, повернувши її до вітчизни. Після того, як Каїн відповідає Богові на його любов, а що я, сторож брату своєму, чи я поставлений йому сторожувати? Це хамство Каїна, яким він відповідає на батьківську, на неймовірну Божу любов. Що таке? Що я буду його сторожувати? каже Каїн, аж доти, доки Бог йому не каже, то він всюди суші все знаючи, кров брата твого кричить до мене від землі. Тоді він, знає, розуміючи, що яку дурню і хамство він наробив, він падає перед Богом, але вже запізно, він ще більше відділив себе від Бога і ще більше втратив оту притаманну людині славесність. Але поки що є внутрішнє порозуміння, яке дає людям можливість розпізнавати і позначати імена, так само і новонародженим дітям давати, бо Адам, Єва породжують ще більш молодшого, називають, дають йому ім'я Сів, бо в тому прийшло потішення. Аж доки люди в тому стислому порозумінні, яке залишилось, як рештки від первісного стану, не починають штурмувати небо, так зване оповідання про Вавилонську вежу, штурмувати небо, щоб поєднатися з Богом у своєму безбожжі. Зверніть на це увагу. Поєднатися з Богом, щоб повернути собі силу слов і можливість керувати всім Всесвітом, але поєднатися з Богом у своєму безбожжі. Абсолютне протиріччя, яке їх зжирало, і зжирало разом весь світ, саме в любові. Бог не може терпіти, і він знищує причину отого божевілля, яке накрило магічний світ тих, що створює Вавилонську вежу. Вони втрачають ото внутрішнє порозуміння, вони втрачають можливість розуміти сутність тих слов, якими вони спілкуються, їх мови стають незрозумілими один для одного, їх позначки перестають бути суттєвими, вони вже не означають сутність речі. Прамова, правдива мова Адама, створеного Богом, забута і знищена ними, і втрачена, її вже не віднайти, як би не заширялися ті, що шукають магічних рецептів, її не віднайти, і відбулася докорінна зміна. Від цього часу люди іменують речі, події, дії, якості і один одного за зовнішніми ознаками. Не за сутністю, а за зовнішніми ознаками, які можуть бути змінними, які можуть перетворюватися або можуть бути імітованими, і тому до назви треба додавати назву. Наприклад, лежать яблука, одне з них зроблено з пап'є-маше, а одне правдиве яблуко. І треба розпізнавати, нюхати, пробувати на вкус і казати, оце яблуко, тільки після того, як ми познали його з зовнішніх ознак. А то постукавши, побивши, спробувавши, ні, це муляж. Це буде ім'я цього об'єкту, яке імітує яблуко, розумієте? Хоча зовнішньо вони спочатку виглядають так само. Тобто муляж – це подоба яблука. Можуть бути не муляжі, можуть бути підставні об'єкти або ідеї, або розповіді про події, яких не було, які не відбувалися, яких нема, для того, щоб через то зробити збентеження. Наприклад, хтось буде робити наклеп і говорити, що оцей чоловік, хоча мав свої обов'язки, він зробив чини, які він зрадив свою родину, він зрадив своїх родичів, він зрадив свою вітчизну там чи щось такого. Насправді жодної зради не було. Тому ми кажемо, що це наклеп. Але збентеження тих, хто призвичайний до того, що слово описує сутність предмету, збентеження є великим. Саме тому, дорогі мої, в цій частині передусім ми мусимо сказати про те, що найбільш притаманною людині стала спокусливість збрехати для людини грішної. І тому катехезис католицької церкви означає гріхи мовлення як найбільш важкі гріхи. Ви зараз можете, деякі будуть здивовані, що це гріхи іменування є найбільш важкими гріхами, між іншим. Про це говорив нещодавно папа Франциск. Ми з вами, червоніючи, гекаючи, мекаючи, говоримо про те, що найгірші гріхи сексуального штибу. Такі. А папа Франциск каже, тяжкі, безумовно, тяжкі, але звичайні гріхи, які часто густо стають ніщо в порівнянні з гріхами мовлення, з мовою ненависті, з наклепами, злоречем, очерненням, плітками, розповсюдженням неправдивих інформацій або неперевірених інформацій, чорного так званого піару. Подивіться, скільки технологій породили брехливі люди, які забули про сутність первинного. Для чого? Щоб управляти такими самими людьми, як вони. Бо вони шукають не любові Божої, не єдності з Богом, яка надає Слову силу. Вони шукають влади над Словом і зробити своє Слово володарюючим. Через що вони затьмарюють розум своїх ближніх, а через що вони сіють розбрат? Бо жодного ще разу не було, щоб пліткування, очернення, наклепи, які розповсюджуються різноманітно або чи за допомогою технології ОБС, то селянська передуважна технологія, одна баба сказала ОБС, або за допомогою деяких телеканалів, які так само розсіють неперевірені інформації. Потім вони тихесенько десь там вибачилися, але того вже ніхто не чув. Вони задоволені, а чорна хвиля пішла. І ніхто ніколи не скаже, що очернення, пліткування, наклепи породили щось конструктивного, будуючого, розвиваючого. Воно завжди руйнує, воно завжди приводить до розбрату, війни, хаосу і руїни. Тому катехизис особливо нам каже, що гріхи іменування, гріхи мовлення людського є особливо важкими гріхами, які не можуть бути прощені. Однієї тільки прийшли до сповіді і сказали, о, там збрехав, там наклеп, там очернив. Ні. Катехизм каже нам однозначно, ти мусиш вибачитися перед тим, кого очернював, або на кого неправдиво сказати, що ти збрехав, з тою самою прилюдністю, яка була, коли ти то говорив. Якщо ти в гостях сказав щось брехливого, то будь ласка, повідомити тих, хто це чув. Якщо хтось, на нещастя, є журналістом і збрехав за допомогою мас-медіа, повинен з тим же ступенем публічності, ясності і міцності доходження сказати всім, що він брехливий журналіст, що він зробив наклеп. Якщо це правник, юрист, який в суді тим паче може збрехав, або навіть бува таке, що було таке в історії людей, хоч ми в тому можемо і не вірити, як то суддя збрехав би, але буває і таке. То каралося надзвичайний спосіб, дорогі мої. Ті гріхи брехливого іменування є найважчими. А водночас ми мусимо сказати, що іменування, а особливо людське ім'я, яке надається людині і людьми, є позначкою її місії. Людина повинна доростати до свого імені. А з іменем людини пов'язане очікування оточуючих на добре, що є в тій людині. І людина або може доростати і бути відповідною своєму імені, наприклад, Олександр, Алекс Андер, захисник чоловіків. Алекс, Олексій, це взагалі захисник будь-кого. І людина, знаючи своє ім'я, повинна бути мужньою і дорівнювати своєму імені. Особливо це позначено в нашому християнстві, де ім'я дитині даємо після її народження, найближче або день її хрещення, або найближче до дня її хрещення, якщо дивитися вперед. Щоб людина могла позбирати всіх святих з тими іменами, бо святі просвітили і зробили правдивим своє ім'я. Правдивим і вже поєднаним з Богом в любові. Ім'я дається людині для того, щоб вона доростала, але вона, людина, може спаскудити своє ім'я, може знищити його, може перетворити його на пусте, а навіть вкрити ганьбою і якимсь чином укривати то через брехню. Бачите, з іменуванням, особливо з іменем людини, є серйозні проблеми в нашому світі. І ми повинні підкреслити, що в наданні імені, в людській словесності ми з вами повинні відчувати шалену, неймовірну відповідальність за кожне слово, яке ми говоримо, і відповідальність за власне ім'я. Розуміючи свою відповідальність, деякі люди, навертаючись до Бога, до Божої любові, відрікалися своїх імен. І повстала традиція монаших чинів, коли, приносячи малу, а потім велику схему, людині зміняють ім'я. То ім'я, під яким вона жила, яке окрилося ганьбою і гріхом, зникає, і повстає нове ім'я, і людина наново починає наслідувати і доростати до свого імені. Боротьба за правду мовлення, боротьба за правду імені в наших часах є надзвичайною. Вона є індивідуальною. Ніхто не повинен судити інших за те, що вони слабкі в дотриманні слова, але битися за правдивість самого себе, щоб дорівнювати імені людини і бути собою. Головним в цьому, в тій боротьбі за іменування, за правду іменування, є обов'язок називати речі своїми іменами. Не крутити, не викручуватися, не заміняти одне одним, але називати речі своїми іменами. Не брати участі в лукавстві і брехні. Як то трудно інколи нам, бо те руйнує лукаві зв'язки, але вспоминаємо, що перший стих першого псалму є саме «блажен муж, що не сидить на раді нечестивих, не приймати участі в брехні і лукавство». Бачите, будь-яке ім'я, будь-яке іменування через призму найвищого імені Ісуса, яке водночас означає жертву за всіх в любові, поєднання у воскресінні і спустошення пекла. Наприкінці хочу додати тільки одне. З дитинства нам знайома казка Джані Родарі Джельсоміна в країні брехунів. А там дитина з надзвичайно сильним голосом попадає в країну, де владу захопили бандити. І для того, щоб виправдати себе, вони змінили сутність слів, зробили всі слова брехливими. Хлібом називають чорнила, чорнила називають хлібом. Бандитам називають хорошу людину, а коли хочуть з когось зганьбити, кажуть, що він хороший. І серед тої брехні втратили люди свою душу і загубили самих себе. Тільки міцний голос Джельсоміно повертає все на свої місця. Тому, дорогі мої, ми можемо стверджувати героїчно своє християнство саме в іменуваннях, в боротьбі за правдивість. Бо якщо ми побачимо, що справедливою людиною називають бандита, а бандитом називають людину героїчно, то ми повинні розуміти, щось не гаразд в нашому королівстві, і на мені особисто лежить відповідальність за правду, яку ми стверджуємо в найвищому імені Христовому, яке стверджено, перед яким згинається кожне коліно небесних, земних і пекельних. А от тепер з радістю перейду до простого спілкування.
Дякую, дякую вам щиро, отче. Дійсно, дуже натхненні слова і змушує задуматися нас, людей, особливо про те, що саме ми говоримо, що наш рот, що наші вуста видають із нас. Так, і головне, дійсно, щоб ці слова були істинні і вимовлялися з пошаною до Бога і враховували цей, ну, цю нашу можливість і цю нашу сутність грішну і брехливу. Що ж, можливо, не трохи не до ладу я висловила свою думку, але дійсно дуже
хочу. Я відчуваю, що воно вас надихнуло. Так. От тепер припомним нашим слухачам наші телефони і будемо чути їх голоси.
Дорогі слухачі, нагадую, наші телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. А номер вайберу для тих, хто телефонує нам із-за кордону, 066-563-07-24. А що ж, поки я не бачу телефонних дзвінків, але бачу, що нам на скайп надіслали питання. Питання від Олени Свирит. Христос народився. Питання до отця Олександра. Сьогодні практикують мас-медіа насаджання не тільки брехливого слова, але й насаджається думка, яку людина, що читає чи слухає слово, має в собі утворити. Ось цьому складно протистояти. Що порадити, як протистояти? Дякую за ваші катехизи сердечно.
Дякую, Христос народився, славимо Його. Так, тому я і сказав, що боротьба за правдивість слова і причетність правдивому слову є тою героїчною особливістю, яка ствердить героїчність християнства саме в наших часах. Перед усім я підкреслю значення не приймати участь в ділах темряви. Тобто, якщо ви побачили брехню, доки автор цієї брехні не відпокутує, так, як написано в катехизисі католицької церкви, публічно, і так само ясно, як він і набрехав, не принесе покути, не вибачиться і не компенсує тому, кого він набрехав, не спілкуватися, не користуватися тими джерелами. Якщо ви бачите, що телеканал розповсюджує брехню, наклепи і всіляку пустозвонство, скажімо так, то можете бути певними, якщо вони не покаялися, то це буде далі. Найдіть собі сили не включати цей телеканал більше ніколи. Так само з радіоканалами, так само з газетами, так само будь-з якими мес-медіами. Якщо ви бачите таку саму брошуру, яка когось очернює, наклепує і просто пусто звонить, знищує її. Бросьте в пічку. Воно не потрібно. Це не буде знищенням літератури. Це буде знищенням спокуси наклепу, яка може подіяти на когось іншого.
Дякую, отже, за відповідь. У нас є телефонні дзвінки від слухачів. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу.
Христос зростається.
Слави Його.
Дякую, отче. Дуже безмежно вам щиро вдячна за таку конечно потрібну і надзвичайно актуальну катехезу, яку ви сьогодні нам розказали. Дуже актуально, тому що все, весь світ, здається, весь світ перевернувся з голови на ноги, чи як, вниз на голову. Все стоїть на брехні. Але я з вами згідна, і дуже добре би було, щоб чим побільше людей то почули і усвідомили ми всі, який великий гріх є того пустослів'я, тих наклепів і тієї брехні, і як через то страждають інші люди, невинні люди, який то тяжкий гріх. Тому що бити людину можна не тільки палкою, зброєю, вбити можна словом, і люди від брехні, від наклепів дуже від того страждають. У мене таке запитання. От скажіть, дуже зараз розповсюджено, що люди розлучаються, створюючи інші сім'ї, перебуваючи в церковних шлюбах, попередніх подружніх парах, і розходяться, і вже тут же там живуть, там діти. Я хочу, щоб ви все підняли таке питання і сказали, який то великий тяжкий гріх того переліцтва, яке чинять люди і вважають то нормою, що так всі живуть, так не можна жити, то і тяжкий гріх, пустослів'я і переліцтво. Щиро вдячні, що ви мене вислухали.
Так. Дуже вдячний вам за запитання, бо я вже сказав, що причиною того пустослів'я є руйнація любові. А руйнація любові повстає там, де людина піддалася заклику гріха. Там, де гріх став привабливим. Так само в сім'ях, які руйнуються. Бачите, Святе Письмо говорить, що перше, що повстає внаслідок цього, коли зруйнована любов, це застрашеність, такий не Божий, а сатанинський начебто встид, встид не перед гріхом, а перед відкриттям його, і далі брехня, і далі брехня. Доки це не буде подолане, люди будуть сваритися, бо відчувають спустошення своїх відносин. Я не думаю, що треба одразу вивалювати всю правду один одному. Треба пошукати посередника, в присутності якого ми можемо з бажанням помиритися, виявити правду і повинитися один перед одним. Таким може стати священик, монах, монахиня або просто особа, яка засвідчила себе правдивою. Але правда повинна торжествувати. Дякую.
Дякую. Наступний слухач, абонент 044, ви в ефірі. Шановний слухачу, будьте уважні, ми слухаємо вас. Що ж, слухач відволікся. Абонент 098, ви в ефірі.
Алло.
Слава Ісусу
так,
Христу.
Так.
Отче, дуже дякую за повчання. Шануємо вас, чекаємо знову. Дуже прошу помолитися в моїх справах. Може,
нехай
вас Бог вислухає.
Благословить, зціліть, помилує. Дуже дякую вам за пам'ять. І за то, що і ви молитеся, бо я слабка людина, правду кажу, слабка і в здоров'ї, і в багатьох, але дуже хочу ще бути корисним Богові перед усім і вам всім. Дякую.
Дякую, отче. Що ж, абонент 044, Не дочекався нас слухач, але на зв'язку вже слухач. 098.
Слава Ісусу Христу, Христос народився. Нести Україн вам, сестричко, і оцю за таку катехезу. Це з парафії Петра і Павла, Львівщина. Але як бути в тому відношенні, що лишилися старші люди, які виховувалися на тому старшому поколінні? Мене чують, так?
Так, ми чуємо вас.
Так, ось виховувалися у старій літературі, по старих книжках. З часом, звичайно, то все прояснилося, бо така була радянська система. От конкретний приклад. Був Олександр Фадєєв в Росії. Всі в школах проходили молоду гвардію. Там писало про тих партизанів, про розвідників. Насправді це були українські націоналісти, які діяли на Донеччині, які робили оцю всю національну справу. А вся ця література була перекручена тими письменниками. То все було вивернено із на виворіт, як кожух. І тепер як з тим бути? То література, то є дуже важливо, воно є дуже дороге. І зараз особливо та пропаганда, яка ведеться особливо із Росії, оті кіберги, то все, вони роблять далі ту всю свою роботу. Як вести боротьбу з цим? Ми маємо молитися, звичайно, що ми і робимо. Дякую.
Не тільки дуже вдячний. Молитва – це перший і головний засіб, інструмент, за допомогою якого ми кличемо Бога в любові кличемо Бога прийти нам з допомогою. Але повинен вам сказати, так, я відчуваю ваш біль, бо так само мені боляче, я людина теж старшого віку, за оту пропаганду, за допомогою якого пробували опанувати наші серця і наш розум. А єдине, про що я би хотів припомнити вам, що ми не повинні втрачати любові задля того болю. Ми повинні розоблачати оті всі брехні радянського часу з любов'ю до людини. Бо один мудрий сказав дуже хорошу серйозну річ, що сатана починається з спіненості на губах ангела, який вступив в битву за добро. Як тільки той, хто вступив в битву за добро, осатанів в тій битці, вже він втратив справедливість. Тому ми повинні, так, біль повинен бути, але ми не повинні втрачати любов, бо тільки через любов ми поєднані з Богом. Третя річ. Ми повинні якнайбільше пропагувати і показувати красу і міць книжок, споменів, які вже багато існують на нашою українською мовою, які показують правду. Не розоблачати Фадіїв з тою молодою гвардією, яку він підчищав і перегортав багато разів, він отримав свої, він закінчив життя самогубством. Але не в тому справа, щоб показувати брехливість отої молодої гвардії на Донеччині, яка, між іншим, стала причиною розбрату і сьогоднішній, бо багато кому закрутила мозги. Вивчати своє, заміняти брехню і пустослів'я радянського часу прекрасними спомінами героїв, які постраждали. От тільки 12 січня ми з вами мали смутний юбілей 50 років, як прокотилася потужна хвиля арештів і так звана заблокована коляда, коли кегебістів вламувалися в доми, і десятки інтелігентів і робочих людей були заарештовані за свою відданість Україні. Вони залишили спомини. Ото ми повинні переказати нашим молодим, це буде найкращий спосіб оборонити правду.
Дякую. Отже, є ще один телефонний дзвінок і ще питання написане. Питання я вам перешлю, а у нас залишається всього 2 хвилини. Не знаю, чи встигне слухач висловити
своє. Давайте спробуємо.
Давайте спробуємо. Абонент 044, ви в ефірі. Прошу дуже коротко, по суті, висловити питання. Шановний слухачу. А що ж, я так розумію, що слухач не може підключитися, або не чує нас, або ми, на жаль, його не чуємо. А тоді переходжу до питання, яке не написане. А що робити, коли людина щось взяла, потім розуміє, що вкоїла невірно, але дуже відказується, хочеться допомогти цій людині, але вона стоїть на своєму, і також вона ходить до церкви?
Перше, не засуджувати, всьому свій термін. Прийде час, і та людина покається. Друге, молитися, щоб до Духа Святого, щоб Дух Святий дав цій людині дар мужності покаяння. І третє, показувати з усіх сторін, що розкаяння буде співдіяти не тому, що буде ім'я людини окрита ганьбою, а щоб покаяння приводить до відновлення любові і забуття гріха. Якщо людина буде бачити отой конструктивний позитив, вона з радістю відгукнеться на Божий заклик мужньо покаятися і почати жити справедливістю.
Дякую, отже, Олександре, за ваше слово. Час нашої передачі завершується. Я дуже прошу вас благословити нас.
Нехай Господь, що вже в нашому календарі гряде хреститися в Йордані, спасіння нашого ради, благословить і проводить всіх вас, Отець, Син і Дух Святий, заради Христа Господа нашого. Амінь.
Богу подяка. Дякую ще раз вам, отче. Сподіваюся на наші наступні зустрічі в ефірі разом із вами.